geht le yer azat radio te Aqsamat hayırlı olsun qadarlı dinleyiciler. Suun 2025-nji ýylyň 16-njy apreli hepdeniň çarşamba günü suun programamyzda türk raýatlaryna durmuşa çykan türkmen janaýlaryna Türkmenistandan çykmagy ruhsat berilip başlandy. Gonumçylyň ýoluny awatlamak üçin okuwçylardan pul ýygnalýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Rusiyanın harbaları 16 aprelige çilen giyici Ukrayinanın Odessa şehrine dronları bilen hücum etdi. Ukrayinanın adatın daşırı yağdaylar boyunca devlet kulluğunun mağlumatına öre, hücumun neticesinde yangınlar yüze çıktı, 3 adam yaralandı. Kulluğun Odessa oblastındaki bölümünün mağlumatına öre, bir yaşay çayında yaşayan maskalarının iki divar düzgününü eğirmeyi, oların canını halat eden bolmağı mümkin. Sebebi bu cay ulu ziyan çekiptir. Mundan bir gün öň Odessa NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte sapar edip Ukraina bolan goldowyny mälim edipdi. 16 aprelde Irden Herson şäherine gönükdirilen artilleri hüjümünde bir adam helak boldy. 3 adam bolsa yaralandy dip Sevit Harva administrasiýasynyň başlygy Aleksandr Prokudin habar berdi. Herson şäherinin Harva administrasiýasynyň başlygy Roman Marachko ýylaty video ýüzlenme ýazyp duran portody Rus hüjümine sezewar boldy. Ol soňu bilen özüne çykyt etmändigi barada Telegram kanalında mälim etdi. Amerika Israila Siriýadan gusunlaryny 2 aýyň dowamında tapgyrlan çykarmagy meýilleşdirýändigi barada habar berdi. Bu barada Israilin Innet habar portaly maglumat berýär. Habarda aýdylmagyna görä, Israil bu kararyň öňüne almak üçin synanysdy, emma Washington meýilnamalaryny üýtgetmek niýetiniň ýokdugyny mälim etdi. Şeýlede bolsa, Israilin harby ýolbaşçylary bu kararyň täzeden gözden geçirilmegi üçin Amerika bilen gepleşikleri dowam etdirýärler. Israilin ýokary derejeli resmiýetleriniň biri Sultanda Amerikan eferlerini bölüklen çykarmak meselesine hem garalýandygyny aýtdy. Israil Amerikanyň bu ädimi netijesinde Türkiýanyň tebitdäki täsiriniň artmagyndan howatyrlanýar. NBC News habar gullugynyň entek fevralda beren maglumatynda Berleşen Statların Siriýadaky ähli gusunlaryny çykarmagy meýilleşdirýändigi aýdylypdy. Pentagonyň 2024-nji ýylyň dekabr aýyndaky maglumatlaryna görä, Siriýada takminan 2000 Amerikan harby gullukçysy bar. Amerikan harbylarynyň etaty wezipesi bu Islam döwleti atly terroristik topary bilen göreşmekden we Washingtonyň hyzmatdaşlaryny, sol sahanda Siriýanyň demokratik güýçleri atly kurd güýçlerini goldamakdan ibaret. 15 aprelde NATO-nun baş sekretary Mark Rutte Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bilen bilelikde Odessa şäherine sapar etdi. Bu Russiýanyň Sumy şäherine eden adam pidali raketa hüjüminden 2 gün soň amala aşyryldy. Rutte NATO-nun Ukrainanyň garaşsyzlygyny we territorial bütünligini goldaýandygyny ýetirip, soňky aýlarda munyň soraw astyna alynandygyny, emma NATO-nun goldawynyň üýtgeýsizligini aýtdy. Rutte Zelensky bilen bilelikde Ukrayna eferleriniň bejerigi aýlan hastahanasyna hem barıp gördüler. Zelensky ýurdun howa gorunys ulgamlaryna we raketalara bolan zerurlygyny belläp, bu ugurda Ýewropa we Amerikadaky hyzmatdaşlary bilen gazanylan ilalysyklaryň durmuşa geçirilmegine umyt baglaýandygyny aýtdy. Rutte Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Russiýa we Ukraina bilen alyp barýan paragçylykly gepleşikleriniň çylsyrmlydygyny, emma NATO-nyň Trumpyň paragçylyk tagallalaryny goldaýandygyny aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Harvard Universitetiniň federal talgytlardan bosadylýan ýeňilliklerini ýatyrmak bilen haýwadatdy we universitet ýolbaşçylarından öz administrasiýasynyň ýokary okuw jaýynyň içerki siýasatyny we akademik programmalaryny üýtgetmek talaplaryna boýun bolmandygy üçin ötünç sorumalydygyny aýtdy. Bu barada Reuters agentligi habar berýär. Trump Universiteti radikal çepçilik ideologiyasını goldamakta ve teröristik pikirlenmeni yayratmakta aypladı. Mundan ozal aktam Kolumbiya Universitetine niyetlenen 400 milyon dollarlık maliye teröristlerini toktuttu ve Harvard üçin göz önünde tutulan 2 milyard dollardan kuvrak grantları ve şertnamaları dondurdu. Bu çağrılar 2023 yılda Israel bilen Gaza tebitinde yüze çıkan vakalardan son Amerikanyň bir näçe universitetinde ýüze çykan Palestina tarapdary protestlere jogap hökümünde görüldi.